កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនយោជក
ថកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកាយល្អកម្មករល្អដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទរដ្ឋាភិបាលនិងការទូទាត់សំណងជូនកម្មករដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីហុងសំផុសដូចតទៅ
ជាធម្មតាការធ្វើចំនួនឬក៏ការធ្វើវិនិយោគនឹងតែងតែជួបឧបសគ្គដែលឧបសគ្គខ្លះអាចដោះស្រាយបានឧបសគ្គខ្លះមិនអាចដោះស្រាយបាននៅពេលដែលឧបសគ្គមិនអាចដោះស្រាយបានគឺគ្មានវិធីណាដោះស្រាយគឺភាគីទាំងកែមានតែបិទទ្វាររោងចក្រទេហើយមានរោងចក្រខ្លះក៏បានទូទាត់សំណងជូនកម្មករតាមផ្លូវច្បាប់ទៅរីឯរោងចក្រខ្លះទៀតមិនបានទូទាត់សំណងជូនកម្មករទេដែលបញ្ហានេះបានបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរចាតើមានហេតុផលសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលភាគីទាំងកែមិនអាចទូទាត់សំណងជូនកម្មករបានហើយតើរីឯថាភិបាលនឹងមានវិធានការបែបណាចំពោះថកែដែលមិនបានទូទាត់សំណងជូនកម្មករកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អព្រឹកនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញការទូទាត់សំណងជូនកម្មករដែលមានវាគ្មិនមួយរូបគឺអាដាមវងសុវណ្ណជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ថកែល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ជាជាដំបូងសូមជំរាបសួរអាដាមតាក់ទងនឹងស្ថានភាពរោងចក្រកាត់ដេរស្បែកជើងនៅកម្ពុជាសិនរហូតមកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរអាដាមចា
៎ចំពោះស្ថានភាពរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នវាដូចជាមិនមានអ្វីដែលមានស្ថានភាពប្រែប្រួលឬមួយក៏ប៉ះទង្គិចខ្លាំងទេថ្ងៃនេះគឺមានការលើកឡើងនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រដែលបិទទ្វារមិនដំណើរការឬមួយក៏តកែរត់ចោលនេះ
ចា៎
យើងនៅសល់9ទៅ10រោងចក្រដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្រខ្លះក៏វាមិនមែនមកបិទទ្វារនៅពេលជុំគ្នាក្នុងខែហ្នឹងដែររោងចក្រខ្លះក៏វា
បិទទ្វារយូរហើយ
បិទទ្វារយូរបាទប៉ុន្តែរោងចក្រខ្លះក៏យើងដំណើរការដោះស្រាយសម្របសម្រួលផងក៏ដំណើរការតាមផ្លូវប្រព័ន្ធតុលាការផងអញ្ចឹងវាយូរមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយដល់មកចុងក្រោយគឺរោងចក្រដែលបិទទ្វារប្រមាណចុងក្រោយនេះ
បា
ទដោយឡែករោងចក្រថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលត្រៀមនឹងបិទទ្វារនឹងដែរនឹងគឺគេជាលក្ខណៈខ្សែធនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏មានរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនក៏គេបានមកសុំបើកថ្មីដែរអញ្ចឹងបើគិតអំពីស្ថានភាពទូទៅដូចជាมันមានអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងដំណើរការវិស័យការងាររបស់យើង
រយៈពេលនៃការទូទាត់សងនឹងមានកំណត់រយៈពេលដែរទេឧទាហរណ៍ថាបន្ទាប់ពីបិទទ្វាររោងចក្រមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនៅតែអាចទូទាត់សងបានឬក៏ថាបើផុតការកំណត់ណាមួយនឹងអសុពលភាពសងវិញណា
អត់មានអីដែលត្រូវគោះសុពលភាពទេពីព្រោះថាគាត់នៅក្នុងដំណើរការថាបងប្អូនកម្មករយើងតែគាត់មិនទាន់បានទូទាត់សំណងហ្នឹងគាត់នៅតែស្នើសុំឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹង
ចូលរងចាក់ដែលបានទូទាត់សំណងជូនកម្មករវិញមានចំនួនជាក់លាក់ទេអាដាម
ក្នុងចំណោមរោងចក្រចំនួន9នេះគឺយើងមានរោងចក្រ4ឥឡូវយើងបានបើកជូនបងប្អូនកម្មករជាក់លាក់ហ្នឹងគឺមានរោងចក្រ4ហើយដែលបានបើកចាប់ពីថ្ងៃទី9រហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ម្សិលមិញនេះណា
ចា៎តកតងនឹងការបិទទ្វាររោងចក្រឬក៏ខ្សែធននឹងមានមូលហេតុដែលសំខាន់សំខាន់ប្រមាណដែលរហូតដល់ឈានទៅដល់มันអាចធ្វើការវិនិយោគទៀតបានហើយដល់
បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយគណៈកម្មបត្តិកម្មរបស់យើងហៅកាត់ថាកោកបនៃក្រសួងការងាររបស់យើងគឺមូលហេតុវាមានច្រើនវាអាចទី1បណ្ដាលមកពីគ្មានការបញ្ជាទិញណាពាក់ព័ន្ធទៅរឿងអត់អ្នកបញ្ជាទិញវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់រោងចក្រឬមួយក៏តកាយរោងចក្រនោះជួនកាលគាត់មិនបានបំពេញលក្ខណៈគេហៅថា criteria ទៅឲ្យខាងអ្នកទិញនឹងអ្នកជាទិញនឹងគ្រប់គ្រាន់គេអត់បញ្ជាដែរ
ពី
ព្រោះអ្នកទិញគេរើសដែររើសរោងចក្រណាដែលមានការបំពេញនៅ
លក្ខណ្ឌត្រឹមត្រូវ
ត្រឹមត្រូវឲ្យគេ
តាមច្បាប់ចា
៎បាទតាមច្បាប់តាមបែបបទគេហៅក្រមសិលធម៌ខាង buyer នោះណាល្អព្រោះគេយកទៅលក់វាគេឈ្មោះរបស់អ្នកទិញនឹងគេត្រូវយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារ
ច ចា
អន្តរជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវការគេឈ្មោះគេត្រូវការការផលិតទៅវាគុណភាពល្អវាអីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងឬមួយក៏គេហៅថាការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារបានល្អទៅអាហ្នឹងគេអាចទិញសម្លៀកបំពាក់នឹងច្រើនដែរ
ចា
អញ្ចឹងគេទិញសម្លៀកបំពាក់នឹងច្រើនតែអ្នក buyer ហ្នឹងគាត់មកកំងនឹងកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែអញ្ចឹងគាត់កំងតិចតែមិនធ្វើបានល្អតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគាត់កំងតិច
ចា
ឬមួយក៏បថយការបជាទិញឬមួយមិនបជាទិញ
ចា
អាហ្នឹងវាជាមូលហេតុធំហើយបើសិនជាមូលហេតុផ្សេងផ្សេងយើងក៏វាគ្មានឯកសារភស្តុតាងអីជាក់លាក់ដែរគ្រាន់តែថាស្រាវជ្រាវទៅតាមបន្តនេះថាអាចតកែខ្លះក៏គាត់លេងលបែងអញ្ចឹងវាអាចពេលខ្លះគាត់លេងលបែងគាត់ជ្រុលគាត់ចាញ់ច្រើនណាចាញ់ច្រើនអស់ដើមអស់ចុងទៅអាហ្នឹងក៏វាជាអាចកតាមួយទៀតដែរលេងលបែងចាញ់លបែងទៅក៏អាចអស់បាទ
ធ្លាប់បានលើអ្វីដែលកម្មករតូនតែហ្នឹងអាចថារោងចក្រហ្នឹងជួនកាលគាត់មិនចង់ផ្ដល់សំណងជួនកម្មករអីច្រើនទេគាត់ធ្វើជាខ្សែធនទៅដើម្បីបិទទ្វាររត់ចោលទៅកុំអីផ្ដល់សំណងជួនកម្មករចឹងពេកប្រាក់អតីតភាពឬក៏អីចឹងអាចមានរឿងហ្នឹងដែរទេអាដាមទេ
បាទយើងមិនបានច្បាស់ទេរឿងពាក់ព័ន្ធអានេះគឺហៅថាលក្ខណៈកិច្ចវេះជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវ
ចា
ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនយើងបាទប៉ុន្តែវាគេហៅថាបងប្អូនកម្មករគាត់និយាយគឺវាត្រូវចំពោះរោងចក្រដែលតកែនោះមិនបានបំពេញវាថាមិនបានបើកផ្ដល់ជូនគាត់ត្រឹមត្រូវនឹងវាសមស្រប
ចា
ព្រោះវាគាត់គិតគាត់រត់ទៅបាត់មែន
ចា
អានោះចឹង
ចា
បាទអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងត្រូវហើយព្រោះគាត់គិតវេះពីការទទួលខុសត្រូវគាត់អត់ចង់សងកម្មកររបស់យើងឲ្យគ្រប់ចំនួនទៅតាមអ្វីដែលលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាការងារបានចែងជាមួយគ្នានោះណាបា
ទចុះអាចថាគាត់បិទទ្វារឈ្មោះរោងចក្រកទៅបើករោងចក្រខហើយតកែតដែលអាដាមនឹងដូចគ្នាដែរទេចា
យើងអត់តន់ស្រាវជ្រាវដល់នឹងប៉ុន្តែខាងខ្ញុំគិតថាខាងរដ្ឋាភិបាលយើងមានខាង CDC ក្រមសា
អភិវឌ្ឍកម្ពុជា
អភិវឌ្ឍកម្ពុជារបស់យើងនឹងគាត់ជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធឲ្យទៅថាវិនិយោគិននឹងគាត់បើករោងចក្រសហគ្រាសនឹងគាត់ដឹងនៅក្នុងនឹងគឺឈ្មោះតកែនឹងឈ្មោះអីនឹងអាស្រ័យឋានយ៉ាងម៉េចមិនបើកយ៉ាងម៉េចណេះចាស់នឹងបិទយ៉ាងម៉េចហើយទៅបើកយ៉ាងម៉េចអានឹងគាត់ដឹងរឿងនឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់មកដល់ពេលនេះក៏អត់ទាន់បានចាប់បានតកែដែលគាត់ធ្វើបែបនឹងដែលបិទត្រង់នេះទៅបើកត្រង់នោះវិញយើងអត់ទាន់បានចាប់បានលក្ខណៈនឹងនៅឡើយណា
ចាមុននេះអាដាមមានប្រសាសន៍ថា4រោងចក្របានកំពុងដោះស្រាយបងប្អូនកម្មករបានសំណងមុនចូលឆ្នាំអីចឹងតែ4រោងចក្រហ្នឹងភាគីតកែគាត់ជាអ្នកទូទាត់លុយដោយខ្លួនឯងឬក៏តាក់ទើនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជួយចា
4រោងចក្រនេះគឺមានរោងចក្រ Efa Bino រោងចក្រ Chung Phai និងរោងចក្រ Great Owner ហើយរោងចក្រទាំង9ដែលជាអនុសាសន៍ឬមួយក៏ជាការបរិបទានស្ថិតនៅក្នុងថាការបរិបទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោលោកឃើញបងប្អូនយើងជួបការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងតកែរោងចក្របិទទ្វាររត់ចោលមិនទទួលខុសត្រូវនេះគឺសម្ដេចលោកមានអនុសាសន៍ឲ្យក្រសួងកាងារធ្វើម៉េចរៀបចំប្រាក់បរិបទានគឺបើកផ្ដល់ជូនបងប្អូនកម្មកររបស់យើងទៅលើប្រាក់ឈ្នួលដែលតកែរត់ចោលកម្មកររបស់យើង
ចា
៎បាទអញ្ចឹងយើងបើកផ្ដល់4នេះគឺក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលមានថាការប្រៀបទានរបស់រដ្ឋាភិបាល
ចាអាដាមអញ្ចឹង4រោងចក្រដែលបើកជូននឹងសារចំណាយលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ភិក្ខីតកែมันបានទូទាត់ទេអាដាម
បាទព្រោះថាគាត់រត់បាត់ដែរតំណាងគាត់ក៏គ្មានមេធាវីក៏មិននៅគាត់ទៅបាត់យ៉ាងនៅតែរោងចក្រ
គាត់នៅសម្បងរោងចក្រនៅឧបករណ៍នៅសម្ភារៈដែរ
បាទឧបករណ៍សម្ភារៈបាទហើយភាគច្រើនវាជួលទាំងអស់ទាំងអាគារក្លាំងឯទៅម្សួលម៉ាស៊ីនដេសដេគាត់អាចជួលគេកន្លែងខ្លះជួលគេអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវ
អាច
បើកផ្ដល់បានទេ
ធ្វើការនឹងកម្មករយកជុលគ្នាការងារមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រសើរ
ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
ត្រីមិនកំពុងស្នាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទរដ្ឋាភិបាលនឹងការទូទាត់សំណងជូនកម្មករ
សូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនធីតាជាអតីតកម្មការនីនៅរាជធានីភ្នំធីតាជាអតីតកម្មការនីហើយហេតុអីបានឈប់ធ្វើការ
តាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺរោងចក្របានបិទទ្វារតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយយើងបានដាក់តាមនីតិវិធីអស់ហើយយើងក៏បានដាក់ ទៅខាងកូកូបដែរនៅក្នុងឆ្នាំចុងឆ្នាំ2017ហើយមកដល់ពេលនេះដូចជាខាងកូកូបដូចមិនទាន់បានឆ្លើយតាក់ទងនឹងករណីរបស់ខ្ញុំថាត្រូវដោះស្រាយនឹងបានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនៅឡើយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរទៅអាដាមថាតើនៅពេលដែលរោងចក្របាត់ទ្វារយោជក់ត្រូវទូទាត់បែបណាខ្លះឲ្យពួកនាងខ្ញុំហើយតាក់ទងទៅនឹងការបាត់ទ្វារដូចគ្នាខ្ញុំបានឮអាដាមនិយាយខាងលើថាមានខាងរដ្ឋាភិបាលមានលុយបរិវេទានសម្រាប់បើកឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកខ្ញុំមានឈ្មោះនៅក្នុងកញ្ចប់លុយបរិយាទាននឹងដែរអត
់ធីតាអាចប្រាប់ឈ្មោះរោងចក្របានអត
់រោងចក្ររបស់ខ្ញុំរោងចក្រគីមតៃបងនៅផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ចក្រអង្រៃក្រោមកម្មករនៅតែ20នាក់ទេហើយលុយនៅក្នុងនោះពួកយើងសរុបទៅគឺទឹកប្រាក់ចំនួនតែ 40,000 ជាងទេ
មិនកម្មករតិចមែនធីតា
តើតើក្នុងករណីបាត់ទ្វារហ្នឹងរោងចក្រគីមតៃនឹងមិនបានដាក់ថាខ្សែធនឬមួយក៏រោងចក្រហ្នឹងថារោងចក្រយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏អត់បានប្រាប់មកពួកយើងដែលជាតំណាងឲ្យកម្មករដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឈួរការងាររយៈពេល5ខែជាប់ចោលគ្នារយៈពេល5ខែมันមានការអនុញ្ញាតពីអធិការកិច្ចឲ្យគាត់ឈួរទេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងត្រូវទទួលបាន 100% ហើយហើយបន្ទាប់មកគាត់អាខែចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់មកពួកយើងថាគាត់ចាក់ត្រូវបាត់ទ្វារហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះទៀតសោតគឺរោងចក្រគីមតៃនេះมันបានខ្វាយធនទេនៅរោងចក្រគីមតៃបានបើកសាខាមួយទៀតនៅផ្លូវជាតិលេខ2នៅម្ដុំជាអ្នកបទួតបង
ចា
ឈ្មោះ Golden Plus នៅផ្លូវជាតិលេខ2អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរោងចក្រគីមតៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានវានៅសល់អីវ៉ាន់ដែរនៅសល់ដូចជាម៉ាស៊ីនបោកគក់ម៉ាស៊ីនអីអីហ្នឹងនៅមានច្រើនដកតែម៉ាស៊ីនដេមួយចំនួននេះដែលគេយកទៅខ្ញុំចង់បកស្រាយកន្លែងហ្នឹងតិចដោយសាររោងចក្របាត់ទ្វារហ្នឹងគឺរោងចក្រអត់បានហៅពួកយើងខ្ញុំទៅប្រាប់ថារោងចក្រទូទាត់លុយបានឲ្យកម្មករបែបម៉េចក៏គាត់អត់បាននិយាយហើយគឺគាត់គ្រាន់តែឲ្យកញ្ចប់លុយតិចតួចឲ្យមកកម្មករតែប៉ុណ្ណោះម្នាក់ទទួលបាន100ជាង200ដុល្លារអីអញ្ចឹង
ចាកម្មកររោងចក្រគីមតៃទាំងអស់ប្រមាណអ្នក
400អ្នកបង
400អ្នកចុះអ្នក380អ្នកទៀតទៅណាបានគេបានទទួលសំណងហើយឬយ៉ាងម៉េច
អ្នក300ជាងអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ព្រមទទួលយកសំណងតិចតួចដែរ
ជាង100ដុល្លារហ្នឹងតែគេឲ្យម្នាក់200ហ្នឹង
ធីតាការងារបើថាបើពិបាករកការងារយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមកក្រសួងការងារយើងមកចុះឈ្មោះនៅកន្លែងភ្នាក់ងារការងារយើងណា NEA អាហ្នឹងមកចុះឈ្មោះរកការងារថ្មីហើយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ធីតានោះខ្ញុំដូចជាបានព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលចំរោងចក្រគីមតៃនឹងទេ
ចា
៎ប៉ុន្តែក៏បានដឹងថាក្រុមការងារយើងបានស្រាវជ្រាវទៅរោងចក្រនឹងដែរអញ្ចឹងធីតាបានស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានជួបគ្នាយើងហើយនៅទេរោងចក្រហ្នឹងវាមិនច្បាស់ដូចធីតានិយាយអញ្ចឹងគឺថាវាតកែហ្នឹងវារត់ចោលរួមយ៉ាងណាអញ្ចឹងការងារយើងវាអាចដោះស្រាយតាមសរចំណរបស់យើងគឺថាបើតកែនៅគឺសម្របម្រួល
ចា
៎ណែសម្របម្រួលអញ្ចឹងបានរោងចក្រតែកាលណាទៅវាអូស៊ីខាតវាខ្សែធំវាដួលរលំវាខ្សែធុនអាហ្នឹងគឺចុងក្រោយសម្របម្រួលហើយបើសិនទៅនីតិវិធីតឡាកាហ្នឹងតឡាកាអាចលក់សម្ភារៈនឹងឡៃឡុងបើកផ្ដាល់ជូនបងប្អូនយើង
ចាកណ្ដីធីតាហ្នឹងធ្វើម៉េចអាដាមព្រោះឥឡូវធីតាបានអះអាងថាបានដាក់ពាក្យទៅក្រសួងទៅអីរួចរាល់ហើយតែមិនដឹង
ថាឲ្យធីតាអាចយើងចូលឆ្នាំហើយអាចតាមដានសួររឿងនឹងតិចណាហើយខ្ញុំដឹងថាក្រុមការងារយើងខាងគណៈកម្មការយើងនេះក៏កំពុងតែស្រាវជ្រាវរឿងនឹងដែរ
ចាវិស័យវិញ្ញាបនកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងបានផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់និងលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យប្រសើរឡើងមួយកម្រិតទន្ទឹមនឹងរោងចក្ររាប់ពាន់កំពុងដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនក៏មានរោងចក្រមួយចំនួនបានបិទទ្វារដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗទៀតថៃខែមួយចំនួនក៏បានទូទាត់សំណងជូនកម្មករប៉ុន្តែថៃខែខ្លះក៏មិនបានទទួលខុសត្រូវកិច្ចខ្លួនបាត់ដែរចាតាមច្បាប់តើការទូទាត់សំណងជូនកម្មករនេះមានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារហើយតើការបិទទ្វាររោងចក្របង្កផលប៉ះពាល់បែបណា រដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការបែបណាដើម្បីស្រាយបញ្ហានេះនាងសុគន្ធីបានចុះទៅរៀបចំជុំក្រុងបតយកាមួយតាក់ទងវិពីផលប៉ះពាល់ពេលដែលរងចាំបិទទ្វារជូនប្រិមិត្តស្ដាប់សូមប្រិមិត្តស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកស្រីឈៀងធីតាជាកម្មការនីតនៅរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន2កន្លែងផ្សេងគ្នាបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមការងារនៅរោងចក្រដំបូងក្នុងឆ្នាំ2001គឺរោងចក្រតាក់ហ្វាតម្ដុំចាក់អង់រ៉េលើហើយនៅឆ្នាំ2010រោងចក្រក៏បានបិទទ្វារស្របពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារអ្នកស្រីនិងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីតដទៃទៀតបានទទួលសំណងពីរោងចក្រទៅតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីឈៀងធីតាចាប់ផ្ដើមការងារនៅរោងចក្រទី2នៅឆ្នាំ2010គឺរោងចក្រជីនតៃនៅម្ដុំចាក់អង្រេក្រោមធីតាបន្តថាធ្វើការបាន5ឆ្នាំរោងចក្រជីនតៃក៏បានបិទទ្វារគឺនៅឆ្នាំ2015ការបិទទ្វារនេះខាងរោងចក្រមិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុអ្វីច្បាស់លាស់ទេហើយក៏មិនបានទូទាត់សំណងឲ្យបានសមស្របដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដែរ
នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនមិនបានទូទាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក៏មិនបានសងប្រាក់សំណងដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ចំពាក់កម្មករកន្លងមកហ្នឹងมันបានសងទេ
ដកដង្ហើមធំបន្តិចអ្នកស្រីធីតាបន្តថាភាពអត់ការងារធ្វើជុំពាក់បំណុលគេនិងមានជំងឺគ្មានប្រាក់ព្យាបាលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរោងចក្របិទទ្វារ
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដំបូងមកគឺក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេល1ឆ្នាំបងដឹងប្រាប់ឲ្យថាមនុស្សយើងត្រូវការហូបចុករាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់មានចំណូលយើងអត់មានអីទិញអីហូបចុកទេហើយមួយទៀតមនុស្សយើងត្រូវការរាប់អានមិត្តភ័ក្តិហើយក្នុងនោះក៏ជាវប្បធម៌របស់យើងដែរយើងក៏មានបន្ទការអីអញ្ចឹងហើយវាជាបញ្ហារបស់ពួកយើងដែរមួយចំនួនទៀតមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់អត់មានការងារធ្វើដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតនៅក្នុងក្រុមពួកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់បង
ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ធីតាអ្នកស្រីពៅធីរីវ័យ33ឆ្នាំដែលបានធ្វើការនៅរោងចក្រ MV3 ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិទួលរកាសង្កាត់ចាក់អង្រេក្រោមរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារអ្នកស្រីត្រូវបានរោងចក្រផ្ដល់ការទូទាត់សំណងដល់កម្មករកម្មការនីប្រមាណជា 1,000 នាក
់បានលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយលុយមួយឆ្នាំហើយនឹងលុយ3ខែហើយលុយជំងឺចិត្តគេគិត5ចំណុច
អ្នកស្រីពៅធីរីសប្បាយចិត្តណាស់ដោយទទួលបានអតីតភាពការងាររយៈពេលជិត18ឆ្នាំចំនួន4,400ដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គងជីវភាពព្យាបាលជំងឺនិងការសិក្សារបស់កូនអ្នកស្រីថាការទទួលបានបែបនេះគឺដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងសហជីពក្រសួងការងារនិងនយោជកគោរពតាមច្បាប់ការងារ
ថាកែគាត់គោរពច្បាប់ការងារគាត់អត់មានដែរថាវាថាគាត់អត់គោរពច្បាប់អីអត់ទេបើកលុយអីមានកំណត់ថ្ងៃណាហ្មងមានចេះពិបាកដូចគេទេ
មានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីការទូទាត់សំណងនេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកមាននយោជកមួយចំនួនតូចគោរពតាមច្បាប់ការងារដោយផ្ដល់ការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករកម្មការនីនៅពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារហើយក៏មាននយោជកខលខូចមួយចំនួនបានប្រើលេសគេចវេសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយមិនផ្ដល់ការទូទាត់សំណងជូនកម្មករដែរ
តែមូលហេតុសំខាន់ដែលរោងចក្របិទហ្នឹងគឺមិនមែនជាការបិទតែម្ដងទេគឺមូលហេតុទីមួយគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់នយោជកដែលគាត់ហ្នឹងគឺអត់បានបិទមែនទេតែគាត់ធ្វើជាបោកប្រាស់កម្មករហើយគាត់ធ្វើបិទទេក៏មកគាត់គិតពីការធ្វើហោត្រូវក្រុមហ្នឹងគាត់ចំណេញទីមួយគឺគាត់ទៅបានទីតាំងថ្មីហើយបើសិនជាគាត់ហ្នឹងសុំចំជីថ្មីទៀតបានអនុគ្រោះពីរដ្ឋទៀតទីពីរគឺគាត់មិនបាច់បង់អតីតភាពការងារក្រុមត្រូវឬក៏មិនបាច់មានថាជីមិនបាច់មានសិទ្ធិកម្មករទៀតទេហើយមួយទៀតរដ្ឋលើកទឹកចិត្តទៀតក្រុមហ៊ុនដែលទៅចុះនៅជនបទហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចំណេញច្រើន
លោកអាត់ធុនបានលើកឡើងទៀតថាថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកកញ្ចប់លុយឬប្រាក់បរិយប្រទានផ្ដល់ឲ្យកម្មករដែលត្រូវថាកែបិទទ្វារមិនទទួលខុសត្រូវទូទាត់សំណងជូនកម្មករលោកថានេះជាដំណោះស្រាយល្អមួយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងមួយល្អតែរដ្ឋបានឧបត្ថម្ភឬក៏ហៅថាប្រាក់បរិយប្រទានហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យកម្មករមុនបើមិនជាទុកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបងឬក៏ទុកឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់ធ្វើតាមតែវិធីហ្នឹងវាយូរហើយធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់អត់មានអីហូបបតវ៉ាឬក៏គាត់មានការលំបាកក្នុងការបង់ថ្លៃផ្ទះហ្នឹងគឺពិបាកហ្មង
យល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកអាត់ធុនជុំវិញការបញ្ចេញប្រាក់បរិយប្រទានផ្ដល់ឲ្យកម្មករនេះលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកាំងសម្រាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្តរជាតិអេស៊ីលបានសាទរចំពោះដំណោះស្រាយភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីប៉ុន្តែលោកខុនថារ៉ូលើកឡើងបន្ថែមទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំនូវយន្តការរយៈពេលវែងដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់នយោជក
គឺថា គឺពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយនេះគឺជាបន្ទុករបស់នយោជកនៅពេលដែលគាត់មកវិនិយោគហើយត្រូវឲ្យមានការធានានៅក្នុងការតម្កល់កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅក្នុងរយៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទូទាត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកញ្ចប់ហានិភ័យដើម្បីធានាទៅនៅការទូទាត់ឬក៏សំណងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងជួបនៅឧបសគ្គឬក៏មិនអាចដំណើរការនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹង
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទរដ្ឋាភិបាលនឹងការទូទាត់សំណងជូនកម្មករ
សូមជួបប្រិយមិត្តមួយរូបដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលពៅ
ខ្ញុំបាទជាកម្មករនៅរោងចក្រដាយ៉ាងនៅផ្លូវជាតិលេខ5រោងចក្រហ្នឹងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បង
ចាហើយឥឡូវមិនមានបញ្ហាអីមែន
ឥឡូវបញ្ហារោងចក្ររបស់ដាយ៉ាងខ្ញុំហ្នឹងថៅកែដាក់ពាក្យខ្សែធនកាលពីថ្ងៃ30នៃជួនដំណឹងខ្សែធនមកដល់កម្មករ
30
ខែ3បង
ចា
ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងកម្មករហ្នឹងនៅមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលខែ3ហ្នឹងទេហើយបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងអាប្រាក់អតីតភាពក៏មិនបានទូទាត់សំណងជូនកម្មករដែរ
ហើយថៅកែទៅណាឥឡូវ
ថៅកែតាមពិតទៅគេប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងរោងចក្រហ្នឹងដាក់ពាក្យខ្សែធនហ្នឹងគេដាក់ទៅតុលាការបន្ទាប់មកតុលាដំបូងហ្នឹងក៏គេចេញជួសិទ្ធិកែហ្នឹងហើយគេក៏តែងតាំងអភិបាលស្ដីទីឲ្យមកគ្រប់គ្រងអីវ៉ាន់នៅក្នុងរោងចក្រជាបន្តក្នុងវល់របស់ខ្ញុំគឺបញ្ហាគឺចង់ឲ្យថៅកែហ្នឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងគិតប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យកម្មករទាំងអស់ដែល498នាក់នៅក្នុងរោងចក្រដាយ៉ាងតែម្ដងថៅកែគេអភិបាលម្ដងអសនគេគ្រប់គ្រងគេក្រោមការចរចាគ្នាគេបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យយើង160ដុល្លារដែរប៉ុន្តែកម្មករមិនព្រមទទួលយក
បើក160ដុល្លារថ្លៃអី
ថ្លៃថៅថាប្រាក់ដូចតរេប្រទៀនឲ្យយើងໃຊសិនអញ្ចឹងតំណាងសហជីពយើងក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងការងារនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែរក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ខាងតំណាងឲ្យព័ត៌មានវិញថាអត់មានសិទ្ធិសម្រេចចំពោះសំណុំរឿងនឹងនៅក្នុងដៃតុលាការអញ្ចឹង
បងក៏បានទទួលព័ត៌មាននឹងមកខ្លះដែររឿងករណីរោងចក្រដាយ៉ាងរបស់យើងនឹងណាករណីនឹងដែលយើងនៅសំខាន់គឺខាងនយោជកនឹងគាត់ប្តឹងខ្សែធនណែ
ដល់
ប្តឹងខ្សែធនគេចូលអនុវត្តតាមច្បាប់ខ្សែធនតុលាការគេត្រូវចាត់តំណាងគេរើសតំណាងមួយចាត់មកគេហៅថាអបាលដសនហើយអបាលដសនគេទៅឈោជើងនោះសិតគេដូចតកែដែរអញ្ចឹងបើអាចចរចាជាមួយនឹងតកែថ្មីនោះ
សំខាន់ខាងវិធជីវគឺអត់ទទួលស្គាល់តកែហ្នឹង
ហ៎អត់ទទួលស្គាល់បើបើកលុយឲ្យអត់គ្រប់បានអីទទួលស្គាល់បើបើកលុយឲ្យគ្រប់ហ៎
160
អញ្ចឹងគេគ្នាហ្នឹងតកែតុលាការគាត់មានឆន្ទៈសិតគាត់ចាត់តំណាងទៅហើយអបាលដសនគាត់ជាតកែអញ្ចឹងយើងសហជីពក៏ដូចជាកម្មករនឹងគឺត្រូវតែចរចាជាមួយនឹងអ្នកដែលទៅទទួលបន្ទុកជាអាបាបដោះសន្ននឹងត្រូវតែចរចាគាត់ជាតកែថ្មី
កាត់អាដាមបន្តិចចុះគាត់ថាទៅវាខ្លីហើយណែខ្ញុំចង់និយាយថាសំណុំពឲ្យជួយជំរុញដោះស្រាយរឿងប្រាក់អតីតភាពការងារឲ្យកម្មករឲ្យបានឆាប់ព្រោះពិបាកណាស់
ហ្នឹងហើយទៅនឹងដាក់ឯកសារបានមកដល់ណាហើយឥឡូវឮថាទៅដល់អាជ្ញាកណ្ដាលហើយណា
អាជ្ញាកណ្ដាលហើយសុំអញទៅក្រសួងទៀត
ឥឡូវខាងបងគឺខាងក្រសួងកាងារដែរប៉ុន្តែជាគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយកោតកម្មបាតកម្មទៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញាអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចត្រូវសម្រួលបន្ថែមទៅលើកាលណាទៅឆ្លងវិវាទកាងារហើយឆ្លងអាជ្ញាកណ្ដាលហើយមិនស្រស់ស្រួលទេ
តែអាជ្ញាកណ្ដាលបដិសេធអាដាម
បាទបដិសេធហើយគឺថានៅតុលាការហើយមានតែរឿងហ្នឹងយើងដើរតាមនីតិវិធីដែលគេបានធ្វើហ្នឹងវាជានីតិវិធីរបស់តុលាការហើយណា
ចាប៉ុន្តែឥឡូវខាងបើត្រូវធ្វើម៉េចអាដាមចាសង្ខេបគាត់អាចទៅមកក្រសួងវិញឬយ៉ាងណា
បើថានេះបើចាំមើលមានពាក្យបណ្ដឹងនឹងយ៉ាងម៉េចតាមដានបន្តបានដាក់មកក្រសួងនឹង
តើថារឿងតាមដានឲ្យចាំនឹងវាចាំណាស់ហូបវាចាំ
ហ៎បន្តតិធីនឹងគឺថាឥឡូវទៅដល់ណាយើងត្រូវធ្វើអីធ្វើអីនឹងគឺបន្តមកព្រោះខាងក្រសួងក៏មានច្រកចេញចូលទៅមួយរបស់យើងដែរណាទៅមកគឺអាចតម្រាក់ដំណងតាមច្រកចេញចូលទៅមួយយើងមកគឺអាចដឹងឯការងារទៅបានដាក់ឯកសារនឹងយ៉ាងម៉េចណាហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បញ្ជាក់ថាម៉េចបើចូលមកតាមច្រកចូលទៅមួយហ្នឹងគឺអាចតាមដានបានឯកសារទៅដាក់នឹងហើយបើសិនជាយ៉ាងមើលបើទៅដល់កន្លែងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចអញ្ជើញខាងបងប្អូនតំណាងសហជីពកម្មករយើងជួបគ្នា
អាដាមសំណួរយ៉ាងសំខាន់តើរាជរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការបែបណាចំពោះថកែដែលបិទទ្វាររោងចក្រមិនទទួលខុសត្រូវហើយនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថកែហ្នឹងអ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតហ្នឹងកុំឲ្យថាមានលេសបិទទ្វាររោងចក្ររត់ចោលទៅបន្ទុកនឹងធ្លាក់មករាជរដ្ឋាភិបាលអាដាមចា
ចំពោះ ះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនេះយើងមានសចំណរបស់យើងសចំណររបស់យើង239ពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រសហគ្រាសដែលបិទទ្វារករណីរោងចក្របិទទ្វារនេះហើយនឹងដោយម្ចាស់រត់ចោលហ្នឹងគឺយើងនឹងមានវិធានការបន្តបាទជាពិសេសគឺចំពោះដែលតកែរត់ចោលមិនទទួលខុសត្រូវនេះយើងអាចនឹងធ្វើបណ្ដឹងបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីកោះអញ្ជើញឬមួយក៏ផាត់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅចំណុចទី6នៃសចំណររបស់យើងគឺគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយកោតកម្មបាតកម្មទៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញាត្រូវសហការជាមួយនគរបាលយុទ្ធធរនិងព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីកោះអញ្ជើញឬមួយផាត់ខ្លួនម្ចាស់ឬតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់រត់ចោលរោងចក្រសហគ្រាសទៅតាមច្បាប់ជាត្រូវមាន
យើងមានវិធានការទប់ស្កាត់មុនឯកឧត្តមឧទ្ធរថាត្រូវតម្កល់ប្រាក់វិនិយោគឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យ
ចំណុចនេះគឺយើងនៅក្នុងសចំណររបស់យើងដែរនៅចំណុចទី8គឺក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវរៀបចំបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបន្ថយទំហំទឹកប្រាក់សរុបនៃការទូទាត់សរុបឬអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការបិទទ្វាររោងចក្រជាយថាហេតុចំណុចទី7មួយទៀតនេះគឺថាបញ្ជាក់ថាប្រគល់ភារកិច្ចជូនឲ្យទៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវរៀបចំបទបញ្ញត្តិកំណត់កាតព្វកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនបងប្អូនកម្មករយោជិត
ចា៎កម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណអាដាមវងសវណ្ណដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសំភ័កអាដាមវងសវណ្ណក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាប
បាទសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទរដ្ឋាភិបាលនឹងការទូទាត់សំណងជូនកម្មករដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីផងសំភ័កអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ